Og da sluttet jeg med å prøve å forklare dere hva som er informasjon, at det er noe ikke fysisk. Og det er veldig viktig at man på en måte har det klart for seg, altså. Fordi naturalister vil si at informasjon det er et resultat av evolusjon, men ikke årsak til evolusjon. Altså det er en stikk motsatt holdning, da. Og så kommer jeg inn på typer av informasjon. Du kan si at det jeg driver med nå, det er jo formidlende informasjon jeg driver og prater med dere. En beskrivende informasjon, hvis jeg blir veldig fascinert av siste modell Ferrari og beskriver den, da, det er deskriptiv beskrivende informasjon. Operasjonell informasjon, det er det flyvelederne borte i Røyse, eller hva det heter, det er hvor de holder til. Mens jeg snakket jo om det å programmere gener, da. Altså, vi har noe som heter skapende informasjon, da. Den som lagde den første mobiltelefonen, han hadde skapende informasjon. Han så et behov. Og så analyserte han mulighet for å løse det behovet. Og alle elementer som skulle til for å tilfredsstille det behovet. Er dere med? Så for eksempel, altså, jeg kaller det, jeg sier ikke aktiv informasjon eller skapende informasjon, jeg bruker uttrykket preskriptiv, ikke deskriptiv, men preskriptiv. Det har med litt sånn med forutseenhet å gjøre, da. Så hvis du skal lage en sykkel, så må du tenke gjennom alle deler den består av. Altså, nå snakker jeg om den første sykkelen, da. Ikke sant? Altså det er det å lage noe nytt fra ingenting. Altså det finnes ikke. Det er en idé som plutselig blir til i hodet ditt, at dette vil gjøre det lettere for folk. Det var vel en prest, tror jeg, som konstruerte den første symaskinen. Hun satt og så på kona og drev sånn. Ikke sant? Så han så et behov, et udekket behov, og så rett og slett tenke gjennom hvordan skal dette må vi jo kunne få til. Og den informasjonen der, den kaller jeg da preskriptiv. For å få til noe, lage noe nytt. Det bildet der forklarer vel litt av det, gjør det ikke? Nei, sånn. Og så har jeg Vivian tegnet Henry Ford, da, og den første Forden. Det er også eksempel på noe som ikke var der, da. Nå var ikke Ford kanskje akkurat den første sånn, men du skjønner hva jeg mener. Han satte i system noe som ikke var der før, i hvert fall et samlebånd. Og da må hjul, felger, bremser, chassis, ratt, alt må være der. Og det er tenkt ut i hodet. Og når jeg... Ja. Og så sa folk til ham, det er umulig, du kommer aldri til å få det til. Og så sier han, hvis du tror at det er noe du ikke kan, så kommer du til å få rett. Men jeg har tegninger i hodet, så jeg får rett.
Ja, ja, ja. Det er akkurat, for å si det slik, det er det jeg føler den første intelligens, ikke sant, som skapte livet, som skapte DNA, som skapte gener, som skapte alt. Ikke sant? Ja. Du må... Ja, egentlig så skulle jeg hatt den linjen der først, at du ser et behov og hvordan det kan dekkes. Du må være forutseende, det henger sammen. Og så må du ha detaljkunnskap om rubbel og bit, da. Du må ha detaljkunnskap om rubbel og bit. Vite om alle deler som trengs. Alle andre funksjoner som involveres ved at du kom med dette. For eksempel at du i en trafikert by så trenger du trafikklys da. For å si det helt sånn. På en av disse Gator-DVD-ene vi har så det en som forteller litt sånn at du skal le da, så hadde han vært ute, han bodde ved enkelt sted borte i Midtvesten der, så hadde han kommet til en by med trafikklys og alt mulig, og så fant ut at de skulle ha trafikklys hjemme, de jo da, der han bodde. Men de hadde jo ikke noe veikryss. Så de lurte på hvilken farve de skulle heller gå da. Ja, og du må vite om alt da. Og her kommer du da inn på noe, altså hvis du skal konstruere noe, så må du velge. Du må velge. Og det en ren mental prosess. Du kan si evolusjonslæren som altså blind og ikke kan planlegge og ikke se noe, kan ikke velge. Så valg forutsetter en intelligens. For å få ting, så må du og da det et valg hver enkelt av oss må gjøre om slik informasjon mulig, kan oppstå av seg selv. Jeg tenker bare på for eksempel hemoglobin. Hemoglobin består av 574 aminosyrer. Det 20 aminosyre å velge mellom, så de 20 aminosyrene må komme i helt riktig rekkefølge etter hverandre for å danne en kjede med hemoglobin. Og når, la meg si det slik da, når Gud da konstruerte det første hemoglobinmolekyl, og så for seg aminosyrene, hvordan de måtte komme for at hemoglobin skulle få akkurat den ene fasongen som nødvendig for å transportere surstoff. Dere med? Ikke sant? Det bare en måte å gjøre det på for å få akkurat den tredimensionale fasongen på hemoglobin. Og så når han da lager genet for hemoglobin, så lager han genet ut fra hvordan han ser at molekylet må være. Nå snakker jeg om preskriptiv informasjon. Altså, jeg klarer ikke med min bevissthet og med min forstand, eller mangel på forstand, å se hvordan genet for hemoglobin kan bli til av seg selv, altså. For det en komplett nøyaktighet som må tilfredsstilles. Det nok slik i hemoglobin av de 574. Hvis du endrer rekkefølgen på et kritisk sted i molekylet, så kan det hende at det ikke fungerer som hemoglobin i det hele tatt. For noen proteiner så det nok med bare å forveksle om hemoglobin så sensitiv, det vet jeg ikke. Men så måtte han også si at det molekylet måtte være slik at det hadde evnen til å flyte i åresystemet, i kapillærene og blodårene våre, uten å skade noen av elementene der. Det bare en liten innsikt i problemstillingen, da. I storheten, i altså, jeg tror ikke livet kan bli til uten at du har en som har oversikten. Vi skulle ha et stensett her nå, hørt. Så det betyr tilfeldighet og lovmessighet. Vi årsaksfaktorer i vår virkelighet, men vi må ha bevisste valg eller en intelligent funksjon i tillegg, altså. Altså det bevisste valg, ikke altså bevisste valg, at man velger helt ut fra det man ser. Ja, det den mest geniale innretning i hele universet, det hjernen vår. Den har 100 milliarder celler. Og det en ting når det gjelder nerveceller som jeg, en setning jeg gjerne vil ha folk skal huske, huske gjerne for resten av livet. Jeg tror vi alle vet at vi født med et visst antall nerveceller, slik at hvis vi utsettes for en skade eller et eller annet som gjør at vi mister nerveceller, så erstattes ikke de. Altså, de erstattes ikke. Mange andre ting vi mister i kroppen blir erstattet. Og fra unnfangelse da til det alderstrinn hvor hjernen er fullt utviklet, sentralnervesystemet er fullt utviklet, så er det 9 måneder i fosterlivet, og så er det 9 måneder etterpå, det er 18 måneder. Og hvis du da, hvis du da har 100 milliarder celler på 18 måneder, så kan du regne ut hvor mange det blir, la meg si, på en dag og på en time, og så kommer det på minutter, så dannes det 250 000 nye nerveceller hvert eneste minutt. Da snakker vi om storhet. Men det som alldeles fenomenalt da, vi kaller det nettverk, telenettverk, informasjonsnettverk. Altså hjernecellene, de har utløpere, og enkelte nerveceller kan ha et sted mellom 30 og 40 000 utløpere i en enkelt celle. Og de utløperne skal nå da 30-40 000 utløpere fra andre celler, naboceller. Hvordan er det mulig? Hvis det ikke hadde foregått riktig hos meg, så hadde ikke jeg stått der og sett sånn ut. Hadde jeg hatt en eller annen nevrogen misdannelse? Så fordi hvis du liksom da stiller deg spørsmålet hvordan er det mulig, og du åpner øynene dine for en storhet, så danner på en måte det forutsetningen for å få, ja, det som jeg høytidlig kan kalle visdom i hjertet. Ja. Han er ikke noe sånn ID-tilhenger, jockey. Han var en av de første som drev med biologisk informasjon. Og han sier at det første liv måtte ha et biologisk alfabet som like kompleks som det nåværende. Altså hvis det, altså det, jeg snakker om 4 bokstaver i DNA. Altså det, du kan ikke overføre informasjon fra et alfabet med færre symboler til et med flere symboler, sier han som mester på dette her. Så det første alfabet måtte være minst like kompleks som det nåværende. Og det, da kan vi jo trekke den slutningen at DNA, sånn som det er, det måtte være der fra første begynnelse. Og så er det en lov som sier om at, vi snakket litt om termodynamikk her, at energimengden i universet er konstant. Informasjon er også noe som ikke tiltar med tiden. Slik at det må, informasjonsmengden må også ha vært der fra begynnelsen. Ja. Man har prøvd også å redusere da, hvor langt ned kan vi redusere en organisme og likevel ha liv. Og den enkleste organismen man vet om, tror jeg, fortsatt er det som heter Cassonella ruddi. Det er altså en encellet organisme, men den er ikke i stand til å leve av seg selv. Den er en snylter og må leve på annet liv. Slik at den kan ikke da være det første liv, for å si det sånn, for den er avhengig av å leve på et liv.
Og den har da på den DNA-strengen så har den nesten 160.000 bokstaver, 159.662 bokstaver. Og det jeg vil tro at det antall bokstaver der svarer til en 50-60 sider i den boka der. Og 50-60 sider i den boka her er ikke fremkommet ved tilfeldighet eller ved å slå opp og tastaturet på måfå. Derfor tror ikke jeg at det minste DNA som vi kjenner til heller har oppstått på måfå. Og denne mycoplasma genitalium er ofte brukt da som et eksempel på et primitivt eller et enkelt liv. Men det er også en snylter. Og du ser det er litt av et sprang der sånn da, fra det helt enkleste til liksom det nest enkleste vi kjenner. Så man er liksom enige om at under 250 gener, det er ikke liv. Så det går en grense for liksom hvor lite det kan være for at det skal kunne være liv. Da. Og disse her gir dere en indikasjon på litt av det. Og så tar jeg med dette at noen av dere har sikkert hørt det før, men altså i hver celle i kroppen din har du en 2 meter lang DNA-streng som inneholder 3,2 milliarder bokstaver. Og det kan du si, det var kanskje ikke noe problem for inntil for en 5 år siden eller noe sånt, for da sa de at mesteparten av vårt DNA, det var søppel, sa de. Junk, som det heter på engelsk, J-U-N-K, junk DNA. Men i dag så vet vi at det er ingen grunn til å regne med at det er store deler av DNA som ikke er fungerende. Og det betyr at altså de 3,2 milliarder bokstavene som danner det humane DNA, da, menneskets DNA, må komme i en slik rekkefølge hver enkelt bokstav at det danner mening som inneholder alle de oppskrifter, beskjeder, kommandoer, ja, kontroller som livet forutsetter. Og for meg så blir det. Men jeg har det som heter sensus divinitatis. Sensus, det har med sans å gjøre, synsansen, hørselsansen, sensus. Men divinitatis, det er altså, jeg har en, det er ikke umulig for meg å tro på en guddom, da. Det er det det betyr. Jeg har en følelse for at det å tro på en gud, det faller meg ikke unaturlig. Men da får jeg en assosiasjon. Hvis jeg hadde vært prest, så hadde jeg holdt gudstjenester av og til på inaktivitetsatrofi. Hva er det for noe rart? Det hadde vært tema for prekene for meg. Nei, men dere vet hva aktivitet er. Inaktivitet er det motsatte. Men dere vet ikke hva atrofi er. Nei, det betyr svinn. Ting svinner hvis det ikke brukes. Altså hvis vi alle er født med evnen til å ta hensyn, men aldri bruker den evnen, så blir den borte. Hvis vi alle er født med sensus divinitatis, men ikke tar vare på den, så kan den bli borte. Og pleier vi den, så kan den enda bli sterk. Ja, her står det da om hva DNA må gjøre. Det humane genom, altså vårt DNA, er resultatet av intelligent design eller ren tilfeldighet, og så er det opp til oss å velge hva vi synes er rimelig. Men det som regnes da for naturvitenskap, det som regnes og går for å være naturvitenskap, sies at det er rent tilfeldig.
Da spørs det jo hvor mye vi kan stole på slik vitenskap. Ja, så kommer vi inn på en ting til. Kybernetikk, det betyr kontrollsystemer. Har noen av dere vært hos doktoren og tatt en blodprøve, og så sier doktoren, jeg kan ta det med ro, prøven er normal, du. Hvorfor i all verden er de normale? Hvordan klarer kroppen å ha alle disse prøver på normalt nivå? Det fordi det innebygde kontrollsystemer. Jeg nevnte hemoglobin i sted, gen for hemoglobin. Altså hvis noen er uheldig og ramler og slår seg og mister mye blod, så vet kroppen det min eneste gang, at nå er hemoglobin eller blodprosenten lavere enn det skal være. Det betyr at det er et kontrollsystem som 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, livet gjennom kontrollerer hemoglobin ditt. Og helt fenomenalt. Og hvis hemoglobin er lavere enn normalt, så er det et system som forteller det. Og så begynner kroppen å produsere hemoglobin. Og så når hemoglobin er blitt normalt, så produserer det bare på normalt nivå igjen. Ikke, da slår det av tempo. Så det er innebygde kontrollsystemer. Hvorfor slutter vi å vokse når vi er... Jeg sluttet å vokse når jeg var 1,83. Noen av dere har sluttet å vokse når jeg er på 1,90, kanskje. Hvorfor stoppet vi å vokse? Hvis dere skjærer dere og får et sår som gror igjen med skorpe, så slutter det tildelingsprosessen og såret er lekt. Hvorfor fortsetter ikke den prosessen? Hvordan kunne prosessen i hele tatt komme i gang? Hvorfor har du natrium på 140? Hvorfor ligger du der? Og kalium på 4? Hvis det ikke lå det, så ville du ikke leve. Det er noe som heter feedback. Jeg kan ta med feedback. Tilbakekontroll er liksom, vi bruker så mye engelsk ord, feedback. For eksempel innenfor her, rett innenfor her, sånn, så ligger et organ som heter hypofysen. Det er et overordnet endokrint organ, heter det. Det produserer hormoner som regulerer andre hormoner. For eksempel, det produserer et hormon som heter ACTH. Og ACTH får binyrene dine til å produsere kortison. Og så når kortison da er i blod, så sirkulerer det, og så kommer det opp til hypofysen, så registrerer hypofysen om kortisonnivået er normalt, om det er for lavt. Og så signaliserer altså hypofysen tilbake til binyren det som... Og dere gutter, dere har et hormon som heter LH, som hypofysen produserer, som sier testiklen, nå skal du produsere testosteron. Og så mengden testosteron i blodet leser da hypofysen, nei, nå er for lite, så produserer den mer LH. Jeg synes sånn at det er fenomenalt, jeg. Jeg makter ikke med mitt intellekt og forstå annet enn at det er en som vet om alt som har konstruert dette her. For et kontrollsystem forutsetter en, altså hvis du skal lage et kontrollsystem, så må du kunne systemet. Du må kunne hele systemet. Overlappende gen, ja. Her ser du Den første aminosyren i alle proteiner omtrent er metionin. Det står met der. Og den kodes av de tre bokstavene der. Men hvis du ser på det genet der da, bortover, så ser du at et stykke utpå så får du igjen AUG. Så her ligger det da et nytt gen.
Är det med? Eller gick det för fort? Ska jag ta det en gång till? Och så alla proteiner börjar med metionin, den första aminosyran av de 20 som följer ett eller kommer. Och det har en kode AUG. Och nu brukar jag till och med ordet kode. Kode till information kan denna möjlighet uppstå av sig själv. Och i det genet då för ett protein så ser du att här kan det ligga ett annat gen skjult in i det första. Och då kan du tänka dig detta ska då kroppen tolka och så kan finna ett gen som ligger skjult in i ett annat gen. Det är ett avläsningssystem som rätt och slett ska finna det är ju helt fantastiskt. Hvis det ikke er fantastisk, hvis du ikke synes det er fantastisk, er det noe galt med det. Så det er en måte. Altså vi har, du og jeg, vi har minst 100,000 proteiner. Noen, jeg har også lest at noen lurer på om det kanskje kan være nærmere 200,000, men vi har i hvert fall et sekssifret antall proteiner i kroppen vår. Men så har vi en 20-22,000 gener, så det betyr at et gen er jo oppskriften på et protein, men da må et gen ha oppskriften til flere proteiner for at dette skal henge sammen. Og her nevnte jeg dette med overlappende gener, kan være en forklaring, og så har vi noe annet her. Men det hopper jeg kanskje over. Men det finns en annen... Altså, du har deler som skal sette... Her er disse tallene borte. 1, 2, 3, 4, de grønne. De kan sette sammen da på forskjellige måter. Når du tar bort de lyse feltene. Men det er bare en måte å sette sammen på som er riktig. Jeg tror jeg går videre, for ellers så sovner dere. Men denne her er viktig, se. Den er viktig. Nå snakker vi om død materie som da man mener at er opprinnelsen til alt. Da. Opprinnelsen til livet og til dere og til alt. Død materie har ikke et informasjonssystem. Har ikke noe DNA. De kan ikke lagre informasjon. De kan ikke overføre informasjon. Kan ikke tolke informasjon. Kan ikke skape den skapende informasjonen jeg snakket om. Og død materie kan ikke forklare livet. Prøv å få med dere det. Altså, det er umulig. Hvor var klokka henne? Det var den veggen der nede, det tror jeg. Ja, nå gjør jeg meg ferdig med det vi kalte informasjon, så skal jeg bare vise noe annet på slutten. Altså du kan si det jeg snakker om, har snakket om, altså biologisk informasjon, det er på en måte sporene etter intelligent aktivitet. Sporene etter Gud, da, for å si det slik. Biologisk informasjon må være, det kan ikke oppstå av seg selv, det må ha oppstått av en intelligens som var der før livet var til. Så det er... Og så er det noe annet da, som er sånn ID-uttrykk, ikke reduserbar kompleksitet. Og så er det tegnet opp en musefelle her. Da. Den musefella består av 5 deler. Hvis du tar bort en del, uansett hvilken del det er, så klarer ikke den musefella å fange mus. Den klarer ikke å gjøre jobben sin. Og det er Michael Bie, da, en professor som har innført det begrepet. Hver eneste celle i kroppen din, legg merke til hva du står, 100,000 en celle i kroppen din. 100,000 av protein, av proteinmotorer. Som har bestemte oppgaver, blant annet energi. Jeg tror
Ja, jeg tror kanskje at jeg viser et bilde av den motoren senere. Altså det en roterende motor som skaper energi, som gjør at jeg kan stå her og prate. Og de transportører som flytter på ting, jeg skal se, jeg tror det. Og de enzymer, og de syntetiserer proteiner, og så videre, og så videre. Her ser du et snitt av en celle, alt som der. Det masse ting. Det er altså strukturer, definerte strukturer. Ser dere de små prikkene der, eller? Det kanskje ikke så lett å se, men der det tre svart. Hvis du tok en blyant da, en liten... Der har du universets minste fabrikk, med et ribosom som produserer proteiner. Den 23 nanometer stor, den fabrikken. I 2009 så fikk tre forskere Nobelprisen for at de har jobbet med den der, altså en liten prikk inni der. Blant annet en israelsk dame som da hadde jobbet over 20 år med en sånn bitteliten prikk. Da skjønner vi litt av kompleksiteten. Men noe av det, i 2013 så fikk noen Nobelprisen i medisin. Proteiner som kroppen eller cellene har laget da, ligger inne her og modnes på en måte i sånn apparat. Og så når så insulin for eksempel kan ligge der da, og så trenger kroppen insulin, og så plutselig så dannes det en blemme her, en blære som da inneholder insulin, og så snører den blæra seg av. Og så vandrer den herfra ut, og så slipper den inn i en blodåre her, sånn. Bare av seg selv. Altså det at den trenger insulin, da, fører til en sånn reaksjon. Det jo... Ja, det må jo være styrt. Ok. Hver celle i kroppen din har et skjelett, akkurat som huset her har skjelett, vegger og søyler og pilarer og litt av hvert. Så hver celle i kroppen din har fibre som lager et sånt nett. Og dette her en kar. Jeg er litt forelsket i de gutta der. Han heter kinesin. Han består av to lange proteiner, og så går han. Føttene laget akkurat til at det passer der, og så få feste i den fiberen. Den vandrer og tar og bruker 122.000 skritt på 1 millimeter. Så dette kinesin da. Her litt engelsk tekst. Den går mot cellens overflate, og så en annen kamerat som heter dynein, den går mot cellens kjerne, inn mot sentrum. Og så prøver jeg å få folk til å le, da, for jeg snakker så mye alvor, så spør jeg da, det noen av dere som har bil med gir, så rekker de opp panna. Det noen av dere som har sykkel med gir, så rekker de opp panna. Så spør jeg, det noen av dere som har gir i kneledet, så det ingen som rekker opp panna. Men den tassen der gir i kneleddet. Han girer ned ved slassen, han bærer er for tung. Så girkassa ikke det omfunnet av noen ingeniører, altså. Tyske ingeniører eller engelske ingeniører. Girkassa har vært der fra urtiden. Nå skal vi se. Men... De gutta der, de gjør altså en jobb. Jeg har en fortid som visegutt for baker Halvorsen i Sarpsborg. For jeg gikk på folkeskolen, og jeg gikk annenhver dag. Og en som, når det var 25 år siden jeg gikk ut av folkeskolen, så var det feiring, og så fortalte en av jentene som kom på festen da, at naboen hadde spurt henne, «Hva skal du nå, siden du er så fin pynta?» «Jo, jeg skal på 25-årsfest for folkeskolen», sa hun. «Ja, hvem er som kommer dit?» «Ja, blant annet en overlege», sa hun. «Ikke tale om sånn, ingen som har gått på den skolen der kan ha blitt overlege». For jeg gikk på skolen annen hver dag. Jeg hadde akkurat halvparten av undervisningen som søskenbarnet mitt hadde som gikk i Sarpsborg. Jeg bodde i Skjeba, en lutfattig kommune. Det jeg skulle si med dette er, altså, disse gutta her, de kan bære last. De så på det bildet foran at den hadde enorm svær last. Når jeg da var visegutt og kjørte opp til Ingeniørfruer i Kullåsparken med brød fra baker Halvorsen, så hadde jeg fått en beskjed om adressen og hva jeg skulle gjøre. Jeg skulle ikke dit opp og hente noe, jeg skulle dit opp og levere noe. Men disse gutta her da, når de går der til et bestemt sted og henter noe av for eksempel av det, alt det de så inne i den cella og drar det til et annet sted, så må det være fordi de har fått beskjed. De har fått beskjed om hva de skal gjøre, og hvis de for eksempel henter avfall et sted i en celle og leverer et annet sted, så har de fått beskjed. Men de finner fram også. Den ting at det, altså hvis dere ikke er klar over det, når dere fyller bilen deres med diesel, jeg fyller med diesel, noen av dere fyller med bensin, men vi alle, vi går ikke hverken på diesel eller bensin, vi går på ATP. ATP går vi på. Og det lages av den motoren der. Det var også en Nobelpris. Den går rundt da, og så den akselen her er ikke rett, den står litt på skrå, slik at den øverste delen der, den liksom blaffer sånn da. Så når den har gått rundt en gang, så lages det tre molekyler ATP. Og den, ja, jeg kom på E6 i går, og da når jeg har 2000 omdreininger på bilen min, så kjører jeg 100. Den maskinen der, den har 4-5000 omdreininger i minuttet. Og så synes jeg det fenomenalt. Den har til og med et stabilisatorslag for å holde tingene på plass. Og hvis vi nå da skal snakke om kristendarwinister, så de ser ikke at den er skapt av Gud. De fornekter det. Men det fantastiske med den da, hvis ja, han Erik her, han sykler masse etter som jeg skjønner. Da øker hastigheten, da trenger han mer energi, så da går han ikke 4-5000, da kan det hende han går som en Ferrari-motor i 15000. Og da må den få en beskjed om at nå trengs mer energi. Og så når han da skal gå, når han er i dusjen hjemme igjen da, så går hastigheten ned igjen. Skjønner du? Altså, alt dette henger sammen i et informasjonssystem. Og den motoren der, det er altså en elektrisk motor. Og elektriske motorer som våre ingeniører lager, de er laget ut fra det elektromagnetiske prinsipp. Men den motoren der, den er laget ut fra et elektrostatisk prinsipp som våre ingeniører ikke klarer å benytte. Og så skal man da tro at dette er oppstått i tilfeldighet. Der motoren blir aldri varm. Den har bortimot 100% effektivitet. Og når den motoren har levd så lenge at den skal erstattes av en ny, så skjer det automatisk. Da går et signal at den skal brytes ned, og så en ny lages. Hvorfor sier dere ikke halleluja, alt jeg på å si? Ja. Nei, det vet jeg ikke om noen vet. Men I løpet av livet så vil den måtte erstattes ofte. Og jeg sa at vi har I hvert fall 100.000 milliarder celler. Og vi har mange sånne inne I hver celle, så vi har I hvert fall 1 milliard milliarder sånne roterende maskiner, bare av den typen I kroppen din. 1 milliard milliarder, det 10-15. La storheten synke inn da. Det der regnes for den mest avanserte motor I universet som ikke menneskeskapt. Det på en måte ikonet til intelligent design da. Hvis du ser på den motoren der, det en motor som noen bakterier har. Og så ser du den lange blå halen, den får på en måte propellfunksjon da. Men det en lang sånn vispende hale. Og den kan ha noen 10.000 omdreininger I minuttet. Og den har til og med kløtsj. Så den kan gå I fri, og den kan gå I revers. Jeg har mail hjemme her fra en doktor til Ol som sier at den motoren der, den ikke skapt. Det veldig farlig med sånn arroganse, altså. Vi snakker om ting som dårlige. Da slutter jeg. Preskriv til biologisk informasjon resultatet av intelligent aktivitet, sier jeg. Jeg håper at dere enige, da. Ikke reduserbar komplisering. Og det dette disse maskiner som jeg viste dere, da. Altså hvis de manglet noen av bestanddelene sine, så ville ikke kunne fungere. Livets nanomaskineri. Det et fint ord. Lær dere det. Livets nanomaskineri og biologisk informasjon to pilarer for at tilfeldighet helt usannsynlig. Jeg kaller det nanomaskineri, for det på nanonivå. Det så smått. Og livets kontrollfunksjoner, kybernetikk, forutsetter intelligent styring. Og det alt dette betyr at naturalismen, som det rådende synet på vitenskap I Norge, kan ikke forklare livet. Da kan dere spørre oss om. Ja.